pokráli po pletovi. V daleké zemi, za devaterým mořem a za devaterými horami, ale teď nevím, bylo-li to na západ nebo na východ, vládl král a ten k smrti rád vydával zákony. Neminul den, aby ten přehorlivý král nebyl vydal aspoň jeden zákon, někdy vydal také za den dva i tři a o velkých svátcích vydal zákonů vždy 10. Na svůj svátek vydal zákonů 20 a pokaždé, když se narodil, tak vydal král na oslavu zákonů 30. Bylo už těch zákonů tolik, že se král v nich sám nevyznal. Jednou poručil, aby lidé chodili jen po levé straně ulice a po pravé na mostě a potom hned zase nařídil pravý opak. Teď zase měli lidé chodit po ulici vpravo a po mostech vlevo. Jindy zase vydal takový zákon, že se polévka má jíst až po obědě, ale za rok třeba vyšel zákon, že pod trestem smrti zakazuje jíst polévku až po obědě. A takto ten král svými zákony všechno tak popletl a zašmodrchal a zamotal, že už nikdo se v ničem nevyznal a že začínali králi říkat, ten náš popleta, král popleta. To jméno už mu zůstalo. Tak si vám král popleta jednou vzpomněl, že už 2 dny nevydal zákonu a že by měl dohonit, co zameškal. On měl tenkrát rýmu, ležel a potil se a pro samé pocení na zákony nevzpomněl. Však také za ty 2 dny si jeho podaní odychli a pochvalovali si, jak je pěkné, když král má rýmu a nevydává zákonů. Ty 2 dny každý věděl, co má dělat, poněvadž se nemusel bát, že bude večer špatně, co bylo ráno dobré. No žili si ty 2 dny lidé v Popletově království jako v jiné zemi a poznali, jaká je to výhoda, když král nevydává zákonů nebo leda jen tu a tam nějaký začas, třeba z 1 za půl roku. Ono by jim to bylo úplně stačilo. Ale dlouho se netěšili. Už 3. dne večer vyšel nový zákon, že když má král kašel, že mají kašlat všichni podaní, a když se král potí v posteli, že se mají potit také všichni podaní. A kdo neposlechne, bude zavřen a bude platit pokutu. Bůh ví, čím to bylo, snad proto, že se král popleta málo vypotil, on vám už na zítří ráno měl zase rýmu a kašlal a musel do postele a potit se. To se ví, ministři hned rozhlásili, že král kašle a že se potí, tak aby všichni lidé v celém království honem také kašlali a také se potili. Sami pak ti ministři honem vlezli do postele a kašlali a potili se, poněvadž se jim nechtělo platit pokutu a dostat se do žaláře. Od ministrů se to dozvěděli strážníci. Šli po ulicích, dívali se do oken, zdali všichni lidé se potí a leží v postelích a poslouchali, zdali všichni lidé kašlou. Počkejte, počkejte, páni strážníci, vy dostanete, řekl jim jeden štverák. Král kašle, v posteli leží a potí se a vy tady běháte po ulicích. Událi to někdo na vás, do žaláře půjdete a pokutu budete platit. I zalekli se strážníci, nechali hlídání a honem do postele, to se ví, jak pak by to vypadalo, kdyby i strážníci museli do žaláře. Tak vám ten den v celé zemi všichni lidé kašlali a leželi v posteli a potili se. Stalo se, že ten den do té země přišel Honza z Čech. Přišel, dívá se, v země jako po vymření. Zajde do hostince, hostinský i číšníci v posteli loží, kašlou a potí se. Honzovi ani nenalili. Jde Honza k řezníku, kus masa si chce koupit, ale řezník i schasníky v postelích leží kašlou a potí se. Honzovi ani prodat nechtěli. Jde Honza sem i tam, nikde mu nic nedali, všude jen se potili a kašlali, aby pokutu platit nemuseli a nepřišli do žaláře. Podíval se tomu Honza, jaká je to divná země a jaký podivný lid. Něco takového ještě nikde neviděl a byl už přece leckdes. Tak si umínil, že se podívá k samotnému králi a zeptá se ho, čím to je. Přijde Honza do královského zámku. Vrátný v posteli, tělesná stráž v posteli, komoří i ministři v posteli, všichni se jen potí a kašlou. Vejde Honza až k panu králi Popletovi a achich, pan král Popleta v posteli leží, potí se a naříká. Co je, pane králi, ptá se ho Honza, proč tak naříkáte? Achich, ach, král na to, jak pak nemám naříkat, v posteli ležím, kašlu a nikdo mi nepodá prášek. Kdo by vám podal prášek, když všichni leží v posteli? Řekněte, pane králi, proč všichni vaši podaní leží v posteli? No, takový zákon jsem vydal, když já ležím v posteli, všichni moji podaní ať taky leží v posteli, když já kašlu, celá země ať taky kašle. Honza se rozesmál na celé kolo. Tak takové je to, povídá. To se tedy, pane králi, nedivte, že vám nikdo prášek nepodá, když jste takový zákon vydal. Nikdo vstát nesmí. Do železe by přišel, kdyby vám prášek proti kašli podal. Co si jenom počnu, povídá a kašlal král. Nejlépe, Honza, na to, kdybyste ten zákon zrušil. Nemožno, volá král, nemožno rušit zákon. Tak vám tedy pomoci nemohu. Raději si vlezu sám taky do peřin, ještě byste mě tu oběsili, že se nepotím a nekašlu. Koukej, Honzičku, prosil král, nějak mi z toho pomoct. Nebo mě ten kašel udusí. Dám ti, co budeš chtít. Dáte mi dobrý oběd? Dám. Dáte mi pěkný zámek? Dám. A dáte mi svou dceru Hazifandu, viděl jsem její podobiznu dole ve městě, moc se mi líbí. Dám, všechno ti dám, jenom mi pomoz. Tak vám dám tedy dobrou radu, pane králi. Víte co? Vydejte nový zákon a v tom poručte. Každý, kdo poslechne některý můj zákon, bude zavřen a bude platit pokutu. Zákon ten platí ode dneška na všechny časy. Dobrý nápad, povídal král. Vydávám takový zákon. Každý, kdo poslechne některý můj zákon, bude zavřen a bude platit pokutu. Jdi, Honzíčku, a zvěstuj nový zákon lidu. Honza vyběhl na ulici a volal. Halo, lidičky, vstávejte a poslechněte nový zákon krále Poplety. Lidé zavzdychali, ach, ouvej, zase nový zákon, toť hrůza, že on král Popleta teď nařídí, abychom všichni strčeli i hlavu pod peřinu, ono je nám tak už dost horko. Ale Honza už zvěstoval nový zákon, aby nikdo neposlouchal ty dřívější. Lidé vyskákali z postelí a přestali kašlat. Hostinský zase začal nalévat, číšníci nosili na stůl, řezníci prodávali maso, ministři se radili, králova stráž chodila poprkně sem tam, komorník mu podal prášek a králi se ulevilo. Dobře si mi poradil, Honzičku, povídal. Tu máš princeznu Hazifandu, vezmi si ji za ženu, až se vypotím, bude svatba. Všichni lidé byli rádi, že Honza přišel na tak moudrý nápad. Jenže král potom musel vydávat teprve popletené zákony. Když chtěl, aby zloději nekradli, takový musel vydat zákon. Poroučím všem zlodějům, aby plně kradli. Když chtěl, aby podaní platili daně, vydal zákon, kdo se opováží zaplatit mi daně, bude oběšen. A když chtěl, aby lidé nezahazovali papíru a okusku na ulicích, nařídil. Tím se přísně nařizuje, aby každý občan této země házel co největší papíry a okusky na dlažbu. Zvláště se doporučuje odhazovat pecky. Lidé v té zemi už tomu rozuměli a nedělali, co král poroučil, a tak v Popletově říši bylo brzy všechno v pořádku. Kdybyste tam někdy přišli, tak pozor, jen se nedržte tamních zákonů. Uvidíte-li, že je tam napsáno plivati se dovoluje, vězte, že plivati se zakazuje. A budete-li číst, doporučuje se voditi psy do městského sadu a šlapat po trávnících a záhonech, tak nechte pejska pěkně doma a choďte pořádně po cestičkách. Thank you. růžové poupě. Byl jednou otec a ten měl 3 dcery pěkné jako růžičky. Ale nejkrásnější a nejhodnější byla ta nejmladší. Otec musel do města na trh. I ptal se dcer, co by jim měl z trhu přivést. Starší 2 si přáli krásné šaty a šperky a nejmladší, skromná, prosila pouze o růžové poupě, ale tak krásné, aby podobné druhé nebylo na světě. Přivezu ti je, řekl otec, rozloučil se s dcerami a vydal se na cestu. Do města dobře dojel, hodně utržil a tak nakoupil krásné šaty a šperky. Naposledy vzpomněl na růžové poupě. Chodil po celém městě, hledal v zahradách, ale bylo již zima a růže nekvetly. Ptal se lidí, ale všichni se mu smáli, že prý si měl pospíšit. Tak jel smutně domů a bylo mu líto, že nemůže splnit přání nejmilejšího dítěte. Jak tak jel, nedíval se na cestu a zabloudil. Ocitl se v hlubokém lese, který jakoby konce neměl. Chodil sem, chodil tam, až přišel na malou loučku, uprostřed níž byl růžový keř a na něm překrásné poupě. Radostně zavískl a poupě utrhl. V tom okamžiku ale strhla se ohromná vichřice, v lese zahučelo, země se zatřásla a z keře vylezlo ošklivé zvíře. Jsi synem smrti, řvala obluda. Ubohý otec se třásl a prosil, i řeklo zvíře, propustím tě domů, ale pošleš mě do 3 dnů to, co tě první doma přivítá. Co měl tatínek dělat? Slíbil, co zvíře žádalo, a byl rád, že vyvázl. V duchu si jen přál, aby mu doma nikdo nevyšel v ústrety. Ale sotva, že přicházel k ubrance, nejmladší děvče ho spatřilo a běželo, aby otce přivítalo. Přinesl jste mě, tatíčku, růžové poupátko, ptala se dceruška. Přinesl, tak krásné není druhé na světě. Ale je velmi drahé, řekl tatínek a dal se do pláče. Dcera se polekala, tatínka objala a ptala se, co za poupě dál. I vyprávěl jí otec vše a také, co slíbil. Dceruška nejprve plakala, ale protože byla dobrá a statečná, řekla. Co jsi tatínku slíbil, musíme splnit. Netrap se již. Půjdu do lesa a snad všechno šťastně přetrpím. Objala ještě naposledy otce, rozloučila se s domovem, zastrčila si poupě za pás a šla. Šla dlouho a dlouho cestičkou, kterou jí otec ukázal, až přišla na zelenou loučku, na níž byl růžový keř. Loučka byla tichá a nikdo nikde. Nebojácné děvče vzalo poupě, dotklo se keře a zvolalo, tu jsem. V tom okamžiku se strhla ohromná vichřice, v lese zahučelo, země se otevřela a dívka padala dolů. Když se vzpamatovala, stála před černým palácem v překrásné zahradě a vedle ní leželo ošklivé zvíře. Nic se neboj, krásná dívenko, promluvilo. Ten zámek i ta zahrada jsou tvé. Všude se můžeš procházet, jíst, pít, ale slovíčko přitom promluvit nesmíš, i kdyby snad tě něco trápilo. Až vše překonáš a přetrpíš, budeš šťastná. Po těch slovech zvíře zmizelo. Děvče se procházelo po zahradě a vstoupilo do zámku. V zámku bylo vše černou látkou potaženo. Na stole bylo prostřeno pro jednu osobu a připraveno tolik dobrých jídel, že je ani nesnědla. Napila se ze studánky a když vyšly hvězdy, šla spát. O půlnoci se náhle rozlétly dveře a do komnaty vběhlo plno různých ohavných zvířat. Rvala se, hlomozila, až se konečně vrhla na ubohou dívku. Trhala ji, kousala, štípala, ale děvče ani hlásku nevydalo. Jak zvířata přišla, tak odešla. A stýraná dívka usnula. Když ráno vstala, velmi se podivila. Třetina zámku zbělela. Šla do zahrady, kde na ní čekalo ohavné zvíře. I ptalo se, jak se vyspala. Děvče se zvířete zcela nic nebálo a všemu spravedlivě vyprávělo. Zvíře jí milým hlasem připomnělo, jen aby všem trpělivě snášela, že bude šťastná. Pak zase zmizelo. Dívka se procházela v zahradě, když měla hlad, se najedla, napila ze studánky a sotva hvězdy vyšly, šla spát. Ze spánku jí vytrhl ohromný křik a hluk, větší než předešlé noci. Zase se rozlétly dveře a do komnaty vlétlo hejno hrozných nestvůr. Vrhli se na dívku, kousali, štípali, po zemi za vlasy vláčeli. Ale děvče bylo němé, ani hlásku nevydalo. Když opět zmizeli, bolestí ani hnout se nemohla. Ráno se sotva do zahrady dovlékla. Tam opět na ní čekalo zvíře. Všemu vypověděla a ono jí vroucně prosilo, aby ještě třetí noc trpělivě předržela, i kdyby jí o život šlo, že šťastná bude. Když zvíře zmizelo, bylo dívce smutno. Již jí nepřepadalo tak ošklivé a celý den se jí po něm stýskalo. Když se podívala na zámek, spatřila, že zase o třetinu zbělel. Den jí pomalu ubíhal, procházela se v zahradě, najedla se, ze studánky napila a sotva vyšly hvězdy, šla spát. Bázlivě ulehla na lůžko a strachy ani usnout nemohla. Ale řekla si, že i kdyby o život šlo, tak nepromluví. Sotva, že půlnoc odbyla, dveře se rozlétly a zámek se zatřásl. Do komnaty vlétly tak ošklivé nestvůry, že děvče se bázní skrčilo do koutka. Sesypali se na ní, škrábali, kousali, za vlasy vláčeli. Děvče bylo němé jako ryba. Tu jí ale počali trhati maso z těla a děvče v hrozné bolesti slabě vykřiklo. Palác se zatřásl, potvory zmizely a u dívky stál krásný mládenec a líbal jí ruce. Když se vzpamatovala, vyprávěl jí mladík, že je knížecí syn, pán zámku a celé krajiny. Zlá kouzelnice zaklela ho v ošklivé zvíře a jen hodná a pracovitá dívka, která by pro něho bolesti trpělivě a mlčky snášela, mu mohla vrátit jeho původní podobu. Za to, pravil kníže, že jsi vše pro mne snesla a mne vysvobodila, budeš mojí milovanou ženou a paní v mém zámku. Nádvoří i palác oživli služebnictvem a vše se radovalo a jásalo. Zámek byl opět celý bílý a krásou zářil. Kníže dal zapřáhnout do nádherných vozů a s nevěstou a s celým průvodem jel k otci a sestrám. Tatínek již dávno svou dceru oplakal a nevěřil, že by jí kdy ještě spatřil. To bylo radosti, když viděl, jak je jeho dítě šťastné a jak krásný život jí čeká.
O třech bratřích a čarodějnici.
malé chaloupce hospodařili staří rodičové se třemi syny. Měli jenom malé políčko a ještě kamenité, takže synové museli chodit na výdělek, aby měli doma všichni co jíst. Byli by raději šli někam do světa a našli si tam nějakou řádnou službu, ale nechtěli rodičům dělat starost. Nemohli dopustit, aby tatíček s matičkou museli těžce pracovat, když už se dost nadělali ze svého mládí. Ale když jim rodiče umřeli, mohli bratři dělat i co chtěli. Jejich touha po světě rostla každým dnem a tak se kterého si večera sešli k poradě a rozhodli, že nejstarší z nich, Alois, půjde do světa první. Když se po roce vrátí, půjde druhý a konečně nejmladší naposledy. Alois zbalil si raneček, rozloučil se s Kravičkou ve chlévě a jabloní na zahradě, všem sousedům dal s Bohem a obešel políčko, na kterém tolik let pracoval. Oba mladší bratři ho vyprovodili až na rozcestí, kde rostla veliká košatá lípa. Tam se naposled objeli a políbili. Alois vytáhl nůž, vrazil ho do kmene a řekl, jak nůž bude rezavět, vězte, že nežijí. Oba bratři šli smutní a zamlklí domů. Alois vykračoval si odvážně a pískal si veselou písničku na cestu do neznámého světa. Šel celý den. Když naň padla únava a rozbolely ho nohy, sedl si na kraj cesty, vzal bochánek chleba z ranečku a posilnil se. Na večer vedla ho cesta hlubokým lesem. Byla již docela tma a silná vichřice počala klátit stromy, jež sténaly a úpěly. Tma byla stále hustší. Každou chvíli vrazil do kmenů, neboť na cestu již neviděl. Když si pomyslil, že musí v lese zůstat přes noc, pojala ho úzkost, neboť se bál dravé zvěře a loupežníků. Dodával si odvahy a říkal, musím se dostat ven. Ale nakonec sešel z cesty, zabloudil a šel již jen tak nazdař Bůh. Náhle spatřil mezi stromy světélko. Zaradoval se a šel tím směrem, až přišel k chaloupce, jejíž osvětlené okénko ho přivábilo. Zaklepal nesměle na dveře a schrbený stařeček s dlouhým bílým vousem mu otevřel a ptal se ho, čeho si přeje. Alois zaprosil, dobrý stařečku, zabloudil jsem v lese, prosím vás, nechte mě zde přenocovat. Dědeček ho vlídně pozval do útulné světničky a dal mu jíst. Potom se ho vyptával, odkud je a kam jde. Alois mu vypověděl všechno i to, že si hledá dobrou službu. Zůstaň u mě ve službě, budeš se mít dobře, povídal mu hostitel. Alois měl radost, že bude s milým stařečkem bydlet a slíbil, že zůstane. Druhého dne pomáhal hospodáři v zahrádce a když se blížilo poledne, řekl mu stařec. Jdi do lesa, zastřel zajíce a upeč ho. Pamatuješ též s kouskem masa na mne? Alois vzal flintu a šel. Měl štěstí. Zastřelil pěkného ušáka, stáhl z něho kůži, nabodl ho na rožeň, rozdělal oheň, sedl si a čekal, až se zajíc upeče. Díval se se zalíbením do plamene a v ústech se mu zbíhaly sliny pomyšlením na dobrou pečínku. Náhle se nad ním ozval skřehotavý hlas. Dej mi kousek! Alois se podíval vzhůru a uviděl na stromě čarodějnici. Nic ti nedám, odbyl jí rázně. Čarodějnice se rozlobila, slezla rychle se stromu a než se nadál, utěla mu hlavu a přivalila tělo kamenem. Vít a Jan doma svorně hospodařili a vzpomínali vzdáleného bratra. Těšili se, že se vrátí, než rok uplyne. Vzpomněli si, že se mohou dovědět, žijeli. Šli k lípě a vytáhli z kmene nůž celý zrezivělý. Zaplakali a smutně se vraceli domů, neboť nůž jim ukázal, že Alois už nežije. Příštího dne se vydal Vít na cestu do světa. Rozloučil se se vším, co mu bylo milé, a vyprovázen Janem došel až na křižovatku. Vrazil do lípy nůž, aby Jan doma zvěděl, kdyby snad ve světě zahynul. Jan se smutně vrátil domů. Protože zůstal doma sám, stýskalo se mu. Víc si zpíval písničku do kroku a bylo mu veselo, že jde do světa a těšil se, že najde někde štěstí. Šel až do večera a šel lesem už za soumraku. Tmělo se zvolna a les byl pln tajemných stínů, ale víc se nelekal. Když se však už docela setmělo, že nebylo vidět na cestu a skrvavil si čelo, naráže je hlavou na kmeny, tu ho pojal strach a hrůza. Velice se zaradoval, když uviděl náhle blikající světélko, jež zářilo z dálky jako hvězdička. Šel k němu. Odstl se u chaloupky a zaklepal na okno. Stařeček s dlouhým vousem vyšel ven, vlídně ho pozval dovnitř, pohostil a když se víc věřil, že hledá dobrý výdělek, vzal ho do služby. Ráno se víc radostí chápal práce, aby dobrému stařečkovi ukázal, jakou má sílu a jaký je dovedný. V poledni byl poslán do lesa ulovit zajíce k obědu. Vzal flintu, zastřelil jednoho ušáka a pekl na hranici. Pak se pustil s chutí do jídla. Ze stromu kdosi volal, dej mi tež kousíček. Víc zvedl hlavu a viděl na smrku sedící ohyznou starou čarodějnici. Protože se mu docela nelíbila, ocekl, nic ti nedám. Čarodějnice byla v mžiku dole, utěla mu hlavu, přivalila kamenem a zajíce snědla. Jan doma každodenně vzpomínal svých bratří a když počase šel k lípě a vytáhl nůž, viděl, že je celý zrezivělý. Hořce zaplakal nad osudem svých milých bratří. Bylo mu smutno, že je už docela sám a nikoho na světě nemá. Hospodářství ho přestalo těšit. Zanedbával políčko i kravičku. Umínil si, že tu nezůstane a půjde do světa, aby se dověděl, co se stalo s bratry. Chaloupku dal sousedovi do opatrování a šel. Náhodou přišel do téhož lesa, kudy šli jeho bratři před ním. Myslel, že hrůzou zahyne, když se setmělo, a představil se, že ho může dravá zvěř roztrhat, nebo že může padnout mezi loupežníky. Vichr porážel stromy, kmeny praskaly a větve se lámaly. Blízkalo se a hrom burácel. To byla zlá cesta. A když už byl tak znaven, že nemohl dál, spatřil pojednou v dálce světélko. Zaměřil k němu. Zaklepal nesměle a bělovou si stařeček ho přivítal a poskytl mu večeři a nocleh. Jan vypravoval o svých bratřích. Stařeček poznal, že jsou to ti, kteří u něho sloužili a nevrátili se z lesa. Vzal Jana do služby a když ho druhého dne poslal do lesa pro zajíce, radil mu, kdyby čarodějnice chtěla na tobě kousek, tak jí dej, ale hoď na ní líkový provaz a nepusť, dokud ti nepoví, co udělala s tvými bratry. Jan šel s flintou do lesa a vzal s sebou líkový provaz. Střelil zajíce, stáhl a jel se ho opékat na rožni. Čarodějnice na něho zavolala. Dej mi též kousek. Jan jí dal kus masa a hodil jí provaz na ruce. Kam si dala mé bratry, tázal se jí. Spírala se a nechtěla říci, že nepoví. Přivázal jí tedy ke stromu, aby se nemohla hnout a ptal se znovu, co z bratry učinila. Pod kamenem mají hlavy, odpověděla, neboť dostala strach, že ji Jan nepustí. Ten šel, odvalil kameny a viděl tam bratry bezhlavé. Teď chtěl na čarodějnici, aby jim vrátila život. Zdráhala se, ale dala mu přece mast, kterou pomazal hlavy i krk na místě, kde byly uťaty a těla srostla. Bratři tu stáli náhle živí a zdraví. Radovali se se shledání a objímali Jana, že jim pomohl. Oběma zůstaly naší zlaté proužky. Čarodějnice přivázaná ke stromu vstekem se malomocně zmítala a kroutila. Pravila Janovi, setni mi též hlavu, chtěla bych mít takový zlatý pásek na krku jako tvoji bratři. Jan zatím přemýšlel, jak zlé čarodějnici odplatit. Vzal sekiru, utěl jí hlavu a přivalil kamenem, jak to ona učinila prve jeho bratru. Šťastní a veselí se vraceli k stařečkovi. Ale namísto chaloupky stál zde krásný hrad se zlatými bránami a stříbrnými věžemi. Z hradu vyšel jim vstříc král a děkoval jim, že ho vysvobodili ze zakletí zlé čarodějnice. Bratři se tomu tuze divili, že je ze stařečka král a z chalupy hrad. Nešli už domů. Zůstali v hradě, kde žili s králem šťastně až do smrti. Panská láska po zajících běhá. Byl jednou sedlák, oral na poli a vyoral lesklý kámen. Myslel si, že je to bezcenné sklíčko. Zvedl kámen a prohlíží. Není to kámen obyčejný, ale drahokam. Je rudý jako krev, jako slunce svítí a ohnivými paprsky šlehá. Myslí si sedlák, k čemu mi kámen? Ani ženě se na krk nehodí, stačí prosté granáty. Někdo uvidí drahý kámen na jejím krku a ještě by mě žaloval z krádeže. Ale nechat jej ležet bylo by škoda. Donesu jej na zámek knížeti pánu, snad mi nějakou odměnu předsedá. Možná, že mě i z roboty pustí, budu jako svobodník žít, pro sebe hospodařit. Maloval si sedlák zlaté časy, ohlížel se po slunci, zda by již neměl jet z oračky. No což, pojedu, řekl si, třeba že sluníčko stálo ještě vysoko. Mohlo by se stát, že bych ještě vzácný nález ztratil. Dooral k souvrati, převrátil pluh na plas a jel domů. Ukázal ženě kámen a vyprávěl, jak jej vyoral. Ale žena velké radosti neměla. Co se vzácným kamenem? Nehodí se na krk prosté selky. Půjdeš jej prodat a řeknou, že jsi jej ukradl. Ještě tě odsoudí a zavřou. Když pak se muž vytasil s návrhem, aby kámen darovali knížetí pánu, ani slyšet o věci nechtěla. Raději kámen zahoď, hovořila. Ještě nám zlé přinese. Ví, že pán chudému ještě dobra neučinil, pánská láska po zajících běhá. Ale muži bylo líto kámen zahodit, aby v zemi bez užitku ležel. Vymlouval ženě její strachy. Knížete pána nikdo nezná. Zlí jsou jen správce, šafář a dráb. Neuškodí. Předstoupili se vzácným dárkem. A maloval ženě časy, jak by jim bylo, kdyby byli svobodní, a žena svolila, aby kámen donesl na zámek. K zámku došel brzy. Než se však dostal do zámku, trvalo notnou chvíli. Všude musel ukázat, jaký dárek nese milostivé vrchnosti. V bráně ji ukazoval zámeckému písaři i panu správci a všichni byli na něho jako sršáni, kde kámen ukradl. S malým srdcem stoupal ke knížeti pánu a ve vztažených rukou podává vzácný kámen. Ach ty darebáku, zvolal kníže, kámen si ukradl u nás v zámku. Nyní tě svědomí tlačí a přinášíš nám jej zpět. A pokynův správci velel, dej mu vysázet 25 ran holí, dobře počítaných. Potom ať pracuje, aby se odnaučil krást a klamat dobrého pána. Okusil sedlák panské lásky. Poslali ho na práci, aby skálu v lese vylámal, která v cestě vadila. Vzal sedlák sebou i ženu, aby vařila, co on bude skálu lámat. Vrtal skálu od rána do večera, ale jakoby nepracoval. Skály neubývalo. Litoval, že ženy neuposlechl a kamene raději nezahodil. Nevyplatilo se mu, že chtěl spány na ořechy. Takhle bude do smrti skálu lámat. Celý unavený ulehl vedle ohně, kde žena olupovala zelí chystajíc večeři. Však hle, co se tu mele u odpadlých listů? Zajíc přihopkoval, jako by tu lidí nebylo, pustil se do listí. Před nima nohama se list uchopil, ukusoval a rozštěpeným piskem mlel tak vesele, jako by chtěl z hlavy sedlákovi smutné myšlenky zahnat. I selku rozveselil. Popadla košťál, zajíc jej podala a ten jak hryže, tak hryže, až zelí vrzá. Pak jako pes ulehl vedle ohně a ohřál se. Více pak už se od nich nehnul. No, když jsme od lidí vzdálení, máme alespoň synka zajíce, řekl si sedlák a selka. Žil sedlák v lomu den, dva. Dní již veselej plynuli. Na večer se těšil, že synka zajíce nakrmí a s ním se pobaví. Vařila jednou žena k večeři kaši s medem. Vůně její letěla po celém lese. Starý medvěd se zdvihl z lože, zvětřil a jde po čichu. Když křoví zapraskalo, žena se ulekla, ale muž popadl sochor. Medvěd usedl opodál, malýma očkama zamžoural a loudil kaši. Zasmál se sedlák a povídá, přišel bratr na hostinu. Med mu zavoněl, ženo, přidej hrst krupice, ať se na něho také dostane. Když večeřeli, dali i medvědu misku, kterou vylízal, že se leskla jako stříbrná a spokojeně na poděkovanou zamručel. Zůstal pak i medvěd u sedláka. Pomáhal mu lámat kamení. Síly měl za pět chlapů, práce znamenitě ubývala. Lámal sedlák kámen asi měsíc, kdy se tu před ním zjevila díra. Kopal dál a tu z díry vystoupil malý čertík. Co tu děláš, sedláče? No vidíš sám. Kopu, rád bych se dostal ke všem čertům. Čertík zmizel v díře jako pára. Po nějaké chvíli vyběhl znovu a pravil. Tatíček poručil, abys práce nechal a nám v pekle dal pokoj. Na práci prý bez tak nestačíš, máš se se mnou zkusit v běhu. Předhoníš-li mne, dělej si, co chceš. Jestli však já zvítězím, jdi po svých. I to bych byl blázen s tebou se předhánět, pravil pohrdlavě sedlák. Raději poštu svého malého synka, ale tolik vím, že tě předhoní. Pozval sedlák zajíce, pustil ho a čert se s ním dal v závody. Běží čertík, co mu dech stačí, až z kamení jiskry vykřesává. Zajíc je už daleko před ním. Čertík už dál nemůže, vrací se s hanbou zpět. Sedlák se smál a pravil, neříkal jsem ti hned, že tě synek předhoní. Čertík zmizel v díře a sedlák lámal skálu dál. Za nějakou chvíli opět se mladý čert vrátil a pravil, běhat umí tvůj rod lépe než my, ale vsaďme se, kdo z koho? O, nechtěj se mnou zápasit, směl se sedlák, i síla v našem rodě je veliká. Chceš-li však mrmomocí, pasuj se s mým mladším bratrem. Pustil se čertík v zápas s medvědem a ten ho tak v náruč sevřel, div z něho dušičku nevymáčkl. Sotva stačil prosit o milost. Neříkal jsem, že to tak dopadne, smál se sedlák. Čertík opět zalezl do díry a po chvíli se vrátil s velkou palicí. To je palice mého dědečka, povídá čertík. Vsaďme se, kdo ji výše vyhodí? Sedlák zvedal palici, těžká byla, nezdvihl jí, natož vyhodil. Nebylo mu do smíchu, pravil, nuže házej, ty napřed, uvidím, kolik síly budu potřebovat. Čertík hodil palici. Vysoko pod mraky vyletěla, hluboko se zaryla do země, sotva jí kousek bylo vidět. Vysoko, kamaráde, házíš. Uvidíme však, kdo víš. Tak vytáhni palici a házej. Oho, tak jsme neměli ujednáno. Tobě se zarila, ty si ji vytáhni. Čertík vytáhl palici, sedlák drží palici na zemi a dívá se k nebi. Mladý čert netrpělivě. Proč zdržuješ hru? Házej! Počkej jen chvíli. Čekám, až opět nějaký mrak se objeví. Potom palicí švihnu, že zůstane na mraku viset. Čertík se ulekl. Ne, neházej palici na mrak. Dědeček palici potřebuje, při chůzi se o ní opírá, dostal bych, kdybych přišel bez ní. No, jak chceš, pokrčil rameny sedlák. Něco za něco. Pytel zlata přineseš a někoho od vás, ať pošlou, aby milostivou vrchnost odnesl, neboť jsem přísahal, že si ji za divnou spravedlnost čerti vezmou. Čertík přinesl zlato a vyřizoval, že všechno učiní, jen aby čertům pokoj dal a díru opět zavalil. Vrátil se sedlák domů. Zajíček před ním po cestě běžel, panáčkoval a ušima stříhal, medvěd nesl zlato na plecích. A ve vsi už bylo plno jásotů, že milostivou vrchnost čerci vzal. Žili sedlák se selkou spokojeně, zasévali a sklízeli, a jestliže neumřeli, žijí podnes.